Report from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah bisha Oogustna waa 72 sanadkuna waa 2018 waxaad haatan naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo boggeena VOA Somali.com caawanaha waxaa idaacadda wadajirka kugu soo jeedinaya Jaafar Kukay iyo anigu ah Ibraahim Xasan Dambure.
Xabadayntani ma aha wax ku cusub Columbus Ohio sanadkii hore wuxuu ahaa 2017 sanadkii ugu taariikhda xumaa dhanka isxabadaynta ee taariikhda Columbus laakiin sanadkan dawladdu way yara xakamaysaad moodaa
kaasi waxa uu ahaa horseed cayni oo ah agaasimaha masjidka Abu Bakar ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo ka hadlaya dhalinyaro Soomaali ah oo lagu dilay magaaladaasi
qodobada kale ee dhigistayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena ayaa waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba waxaa kale oo aad dhigistayaal maqli doontaan madaxweynuhu hore ee maamulka Soomaaliya Itoobiya oo ay xireen ciidamada Itoobiya
on the Somalia and the Somali people being able to establish strong solid security structures
kaasina digistiyaal waa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo booqasho ku maraya dalka Mareykanka oo wareysii idaacadda VOA waxaana weeri taariikhda bixitaankeenu waxa ay ku xiran tahay inaan ka guuleysano Al-Shabaab iyo Soomaaliya iyo dadka Soomaada oo awooda inay dhistaan hay'ado amni oo xoogan iyo in ciidan qaran oo awooda in amnigooda ay maamulaan ay yeeshaan wareysigaasina go'do ayaad maqli doontaan
qodobadaasi iyo kuwa kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida wararka ka imanaya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in xabsiga loo taxabay madaxweynihii hore ee gobolka ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar iyo rag kale oo ka tirsan maamulkiisa maanta ciidamada amniga ee Itoobiya ayaa la sheegay inay qabteen madaxweynihii hore iyo dhowr qof oo kale oo ka tirsan maamulkiisa telefishinka Itoobiya ayaa xaqiijiyay qabashadaasi maalintii shalayto ayaa baarlamaanka maamulka Soomaalidu waxa uu xasaanadii ka qaaday Cabdi Maxamuud Umar iyo lix qof oo kale oo ka tirsanaa maamulkiisa
guddi gaar ah oo qaramada midoobay ay u xilsaartay baarista dhibaatada muslimiinta Rohingya ayaa ku eedeeyay militariga Myanmar inay geysteen gabood fulo dhowr ah intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ahaa qowmiyaddaasi sanadkii la soo dhaafay waxay guddigaasi ku sheegeen ujeeddadu in ay ahayd xasuuq ayna ku baaqayaan baaritaano caalami ah si loo maxkamadeeyo generaalada hogaaminaya ciidamada war uu guddigaasi ka soo saaray maanta oo isnina xarunta qaramada midoobay ee Geneva ayaa waxa uu ku sheegay in ay ku baaqayaan in taliyihii ciidamada Myanmar General Minaung Hlaing iyo shan sarkaal oo kaleeto lasoo istaajiyo maxkamad loona soo istaajiyo eedeymo la xiriira xasuuq dembiyo ka dhana bini'aadminimada iyo dembiyo dagaal
xidiga caanka ah ee dhinaca heesaha ee dalka Uganda ee isu beddelay mucaaradka ee lagu eedeeyay khiyaanada qaran ayaa lagu sii daayay damaanad Robert Kyagulanyi oo isaguna sidoo kale magaciisa masraxa loo yaqaano Bobi Wine ayaa isniintan waxaa xabsiga ka sii daayay garsooraha magaalada Gulu Kyagulanyi ayaa isaga iyo afar mudanayaala oo kale waxaa la xiray 2 toddobaad ka hor iyagoo lala xiriirinaya inay ku lug lahaayeen weerar lagu qaaday isu soo bax loo sameynayay madaxweyne Yoweri Museveni oo ka dhacay waqooyi galbeed ee magaalada Arua
saraakiisha amniga ee magaalada Jacksonville ee gobolka Florida ayaa sheegay in nin hubeysanay uu 2 qof ku dilay maqaayad lagu ciyaaro ciyaaraha lagu dhex dheelo kombiyuutarada oo ku taala furas magaalaha Jacksonville. Tuliya ciidanka booliska ee magaalada Jacksonville, Mike Williams, ayaa waxa uu sheegay in waqtiga weerarkaasi uu dhacay maqaayadda ay ku sugnaayeen dad aad u fara badnaa oo ka qayb galayay tartanka videoga ee Madden NFL 19. Williams ayaa waxa uu sheegay in ay rumaysan yihiin in qofka dilka geystay uu isna istiray una ahaa David Cass oo ahaa 24 jir, kaasi oo ka soo jeeda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Haatana Ohio. Israsaasayn ka dhacday xalayto magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayaa la sheegayaa in hal qof oo Soomaali ah uu ku dhintay, mid kalena uu dhaawac culus soo gaaray, sida ay sheegeen madaxda jaaliyadda. Booliska ayaan ilaa iyo hadda sheegin waxa keenay israsaasayntaasi. Abdulqaadir Maxamed Mursal ayaa dhacdadaasi ka wareystay maamulaha masjidka Abubakar Siddiiq ee magaalada Columbus. Horseed Cayni Nuux wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Bogaadro aad mahadsantiin idinka iyo bahda V O A. Xalay xilli ay saacaddu ahayd 10:00 fiidnimo waxla waxaana laga soo wacay xaafadaha Lincoln Park oo markaa masjid Abubakar ka weyn gadaashiisa ama u dhow. Goobtii markaan soo gaarayna waxaan arkay community-ga meesha degana, jaaliyadii Soomaaliyeed khaasatan waalidiintu meesha taagan, bilays aada u fara badan oo meesha taagan, saxaafadihii qaar ka mida sida 10 TV, hay-adihii maaragtay emergency response team-ka ee maaragtay meesha wada jooga. Marka runtii aan fariir badan baa ka muuqday naxdin, waxaan isku dayay inaan dadkii wareysto, dadkuna xog mahayn. Idaacadda 10 TV baan isbaray oon wareystay iyaduna markaa xog mahayn. Laba saac kadib markaa waxaana loo xaqiijiyey inay israsaasayn meesha ka dhacday, kadibna wiil Soomaaliyeed lagu dilay, wiil kalena dhaawac isna uu soo gaaray, iyo in maaragtay dadkii dambiilayaasha ahaa la qabtay ilaa 4 qof iyo goobta lagu qabtay intaasna loo xaqiijiyey.
Qof ayaa dhintay ayaad noo sheegtay, qofka kale ee xaaladiisa siday tahay, maxaa warar ah oo ka soo baxaya?
Warar iskhilaafsan baa ka soo baxaya xaqiiqatan. Mar waxaana lagu yiri wuu naf baxay, mar waxaana lagu yiri lama xaqiijin karo. Waxaan isku dayayna bal in aan heli karno cid ehelkii ah ama waalidkii ah si ama loo booqan karo ama loo xaqiijin karo, maxaa yeelay bulshada dhan runtii dhagaha u wada taagan oo warkaasi sugayaan.
Booliiska ilaa iyo hadda ma ka hadleen arrinkaas?
Idaacadda 10 TV baa runtii statement kooban soo saartay oon isleeyahay kulley waxay kasoo xigteen bilayska, taasuna waxay ahayd in maaragtay qofna uu dhintay, qofna dhaawacan yahay. Marka laakiin warkaasu xalay xiliyadii dambe ahayd, saaka update dambe oo soo baxay ma aanan arag. Anigu shaqsiyan waan la xiriiray laanta maaragtay Franklin County Police-ka, mas-uulka u qaabilsan arrimaha xiriirka Soomaalidan la xiriiray saaka, wuxuu ii sheegay weli inaan statement la soo saarin laakiin ilaa galabta ay soo bixi doonto.
Goobta ay wax ka dhaceen ma inoo xaqiijin kartaa halka ay ku taalo?
Goobtu waxa weeyaan hunde kulley masjidka weyn Abubakar baa meesha ku yaal, oon inagu joogno la yaqaan un masaajidka xaafadaha ka dambeeya oo Nob Hill maaragtay apartmentyada la yiraahdo oo Soomaalida degani ay uga soo lugeeyaan masaajidka, meesha waayo. Waxaa xusid mudan in la sheego dadka dhibka geysteena runtii waxaan dad meelo kale ka yimid, maxaa yeelay eriyada laguma aqoon xabadayn iyo sarsaarseen, taasaa keentay shalay in aad loo anfariiro oo ilaa iyo hadda dadku ay aamini laayihiin. Marka dad gaangiso meelo kale ka yimid yaa dhibkan geystay.
Dadka weerarka geystay ama toogashada geystay haddii gacanta lagu dhigay ma la xaqiijiyey dadka ay yihiin?
Identity-gooda runtii lama xaqiijin, laakiin islaan aan isleeyahay kulli xaafadaha dariskii ahayd oo tiri waan arkay waxay noo sheegtay dad ajaaniba inay yihiin, waxa ay isku qastay ama isaga khaldanaa qof weyn bay ahayd, madow ma aragtay iyo mexican, labadaasay isku khaldaysay. Laakiin dadka dhibka geystay ma ahayn dad Soomaaliya. Waxaa kaloo Cabdiqaadir Xusid Mudan oo inoo ognahay isxabadayntani ma aha wax ku cusub Columbus, Ohio. Sanadkii hore wuxuu ahaa 2017-kii sanadkii ugu taariikhda xumaa dhanka isxabadaynta ee taariikhda Columbus, laakiin sanadkan dowladdu way yara xakamaysaad moodaa oo waxay yidhaahdaan ma aragtay qoliyaha daraasaadka sameeya, saddexdii bilood ee u horreysay 2017 sodon iyo shan qof baa isdilay. halka lixdii bilood ee 2018kan ku jirna u horeysay ilaa 23 qof uu maray homicide. Marka halka waxaa ka cad iyadoo rabshadahani nagu cusbayn, haddana in horumar laga gaaray.
xaaladda goobta uu weerarka ka dhacay hadda waa sidee?
Kulay dad baa jira xalay, faamiliya runtii geli kari waayey ama seexan kari waayey, dad waliba dee asxaabaan ahayn guryahooda, maxaa yeelay waxay un qeyb ka ahayn guryihii la wada ooday. Bilayskana markaa waxaa ku jiray dareen ah in ma aragtay qolyo kalo gaanga meesha ay ku dhuumanayaan. Marka dad badanoon xalay runtii guryahooda ilaa xiliya dambe u hoydaa jira, waxaad moodaa jawiga inuu wax yar hadda caadi kusoo noqday oo xarkihii meesha laga furay. Waxaan u maleyn laba guri yaa waxaan ku arkaynay in maaragtay xarkahan yelo taybka weli ay ku ag xidhan yihiin oon isleeyahay meesha wax ka dhaceen.
Horseed Cayni Nuux, agaasimaha masjidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
baarlamaanka Puntland ayaa maanta waxa uu diiday mooshin ka dhanahaa shirkadda DB World oo baarlamaanka ay keenaan xubno ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Puntland. wariyana Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
ilaa 23 xildhibaan ayaa diiday in la furo dooda ku saabsan mooshin ka dhanahaa DB World oo dhowaan ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada, waxaana ogolaaday in laga doodo ilaa 19 xildhibaan kadib cod gacantaaga. xildhibaanada keenay mooshinka ayaa ku dooday in DB World ay jibisay heshiiskii horay loogu ansixiyey ee ahaa dhismaha dekedda muddo 2 sano gudaheeda. xogeyaha joogtada baarlamaanka Cali Axmed Dahar ayaa ka hor akhriyay xildhibaanada qoraalkii ay soo gudbiyeen xubnaha mooshinka keenay.
waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa golaha wakiilada annagoo ah xildhibaanada ku saxeexan mooshinkan, kaasoo ah inuu buray heshiiskii ballaarinta dekedda Boosaaso kadib markii shirkaddii Global Port Service ama waxay u soo gaabiyeen FZE ay ka soo bixi weyday heshiiskii ballaarinta iyo dhismaha Boosaaso oo uu dhigayay in shirkaddu dekedda dhismaheeda iyo ballaarinteeda bilowdo marka lagu wareejiyo muddo 2 sano ah gudahoodna ku dhammaystirto, isla markaana ku maalgelinayso lacag dhan 336 milyan oo dollar, iyadoo ka dhigaysa laba waji sanadka koowaad inay ku dhisayso 136 milyan oo dollar, sanadka labaadna 200 milyan oo dollar. ilaa iyo haddana ma jirto wax qalab iyo dhisma ah oo ay keentay iyo wax shaqo ah ballaarin ah oo ay bilowday muddo sanad iyo wax dheer ah.
gudoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi ayaa ku dhawaaqay go'aanka mushinkaasi. mushinkan oo maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa ahaa mid aad loo hadalhayay, dadkana ay siyaabooyin kala duwan uga hadlayeen. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidamada dalka Kenya ee Soomaaliya ay ku xirnaan doonto dhismaha ciidan qaran iyo weliba hay-adaha amniga ee Soomaaliya. madaxweyne Kenyatta oo wareysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in aysan doonaynin inuu soo baxo dalool dhinaca amniga ah ee Soomaaliya haddii ciidamada nabad ilaalintu ka baxaan dalkaasi. wareysigaasi waxaa qaaday wariyaha Esther Githui Ewart oo ka tirsan qaybta afka Ingiriisiga ee VOA, waxaana inoo soo koobaya Nuur Bukhaari iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
wareysi gaar ah oo uu VOA da siiyey madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya gobolka sida Soomaaliya, Kenya, South Sudan iyo Ethiopia. madaxweyne Uhuru oo la weydiiyey waqtiga ay ciidamada Kenya ka baxayaan Soomaaliya ayaa yiri,
well, like I said, this is even some of the issues that we will be discussing with our American counterparts. We all are hopeful that we shall all be able to pull out of Somalia.
tanu waa qodob ka mid ah arrimaha aan kala hadli doono dhigeena Mareykanka. dhamaanteen waxaanu ka rajo qabnaa inaan Soomaali uga soo baxno waqtiga ugu dhow ee ugu macquulsan waxaanu kala shaqeyn doonaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii ay isu xoojin lahaayeen oo ay u awoodi lahaayeen in ay iyaga la wareegaan arrimaha amaanka dalkeeda markaas ayaan awoodi doonaa in aan ka soo baxno oo aan ku soo laabano xuduudaheena taas waxa ay noo suuragelinaysaa in kharashka nooga baxo waqti xaadirkan aan u weecino oo aan uga faa'iideysano dhinacyo kale oo wax soo saar leh
Be hopeful and we are constantly encouraging and working with our Somali counterparts.
Madaxweyne Kenyatta oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay in ka bixista ciidamada Kenya ee Soomaaliya ay ku xirnaan doonto ka taqalusida qatarta Al-Shabaab iyo in la helo ciidamo xoog leh oo Soomaaliyeed oo la wareega booska ay banayn doonaan ciidamada Kenya ee jooga koonfurta Soomaaliya.
And eliminate this threat that is a threat not just to Kenya but is also a threat to the Somali people themselves. So until we are in such a situation it is impossible for us
wa in aan tirtirnaa khatartan oo aanan kaliya khatar ku ahayn Kenya balse khatar ku ah dadka Soomaaliyeed sidaas daraadeed inta aan ku jirno xaaladaasi suurtagal inooma ahan in aan dhahno goorma ama taariikhda ka bixista waxay noqon doontaa tani ka bixista waxa ay ku saleysan tahay sida aan u awoodno in aan uga guuleysano Al-Shabaab gudaha Soomaaliya iyo in dadka Soomaaliyeed ay dhistaan ciidamo qaran oo xoog leh iyo maamul fulineed oo wanaagsan oo maareeya arrimahooda marka waxay ila tahay intaasi ay noqotaa diirada marka ay timaado goorma ayaan ka baxeynaa maxaa yeelay ma dhihi karno waanu baxeynaa oo waxaan ka tageynaa meel maran waa in uu jiraa wax buuxiye booska aan banaynayno
Madaxweynaha Kenya ayaa soo hadal qaaday isbeddelka ka dhacay gobolka gaar ahaan Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed oo ay dhawaan kulmeen waxa la weydiiyay waxa laga filayo hoggaamiyasha gobolka ee uu isagu ka mid yahay
I think what he expects is our support and I have committed to give Kenya's total support I believe that he has a vision for his country
Waxay ila tahay waxa uu iga filayaa taageeradeena waxaan u ballan qaaday in aan siiyo dhammaan taageerada Kenya waxaan rumaysanahay in uu leeyahay tiigsi dalkiisa ah iyo waliba tiigsi gobolka ah waxaan rabaa in aan si dhow ula shaqeeyo isaga si uu u xaqiijiyo arrimahaasi waxaan kale oo aan ku faraxsanahay xaaladda gobolka gaar ahaan annaga oo aragnay isu soo dhawaashaha Ethiopia iyo Eritrea dhammaan howlahaasi waa nabadeynta gobolkeena waa inaan iska riixnaa culadda oo aan xoog saarnaa kobaca dhaqaalaha
madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale ka hadlay heshiiska ay dhawaan gaareen madaxweynaha South Sudan Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar wuxuuna ballan qaaday in Kenya ay si aad ah ula shaqeyn doonto dadka South Sudan sidii uu dalkaasi u noqon lahaa mid ka mid ah dalalka ugu xasiloon gobolka Geeska Afrika Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad kula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Labada madaxweyne ayaa ka hadli doona arrimo ay ugu weyn yihiin iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga labada dhinac, sida uu sheegay Uhuru Kenyatta.
Well, the talks will largely be centered on our security cooperation, but more importantly on how to boost our trade and investment. Given the fact that the United States is
hagaag wada hadallada xoogoodu waxa ay diirada saari doonaan wada shaqeynteena dhinaca iskaashiga amniga laakiin waxaan sidoo kale muhiimad siin doonaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn xiriirkeena dhinacyada dhaqaalaha iyo maalgashiga inaga oo maanka ku heyno in Mareykanka uu yahay saaxib weyn oo muddo dheer aanu lahayn xiriir adag tan iyo markii aan qaadanay xurriyadda
madaxweynaha Kenya ayaa noqonaya madaxweynihii labaad ee ka socda Afrika oo la kulma madaxweynaha Mareykanka Donald Trump tan iyo markii uu Trump talada Mareykanka qabtay waxaana madaxweynaha Trump uu horey ula kulmay madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari
kuwaasna waxay ahaayeen wariyashana Nuur Xasan Nuur Buhari iyo waliba Abdulqadir Mursal oo si wada jir ah noogu soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsanayd safarka madaxweynaha Kenya iyo wareysigii aan la yeelanay halkaad uu naga socotaana waa Washington halka dhigisyaal weli naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysaan Washington inta badan khasaaraha ku yimaada shirkadaha ganacsiga iyo dadka ayaa waxa ka soo kabashadoodu ay ku tirsan yihiin nidaam ku dhisan dhaqan kuwaasi oo dhaqaalaha u ururiyaan hadba cidda dhibaatadu ay ku timid qoyskooda. Hase ahaatee, waxaa magaalada Hargeysa haatan ku soo badanaya shirkadaha caymiska Yusur Aadan Abraar oo waqtiyo kala duwan iyaduo kasoo shaqeysay bangiyada, marna ahayd guddoomiyihii hore ee bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa ka mid a dadka shirkadahaas hirgeliyey. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye ayaa Yusur waxa uu kula kulmay Hargeysa, waxaana wax ka weydiiyey shirkadan ay aasaaseen.
Shirkadan Horn of Africa Insurance baa la yidhaha, waxaa waqtigan aasaasnay waxa weeyaan sanadkan bilowgiisii Horn of February, laakiin waxay naga qaadatay muddo intaanu meesha hagaajinaynay wax isku dubaridaynay. Markaa rasmi waxaan u bilownay June 2018.
Marka la yidhaahdo caymis, dad badan oo Soomaaliyo na dhegeysanaya waxaa laga yaabaa inaanay fikir wanaagsan ama faham wanaagsan ka haysan caymiso maxaa tahay, waa maxay halkaad u jeedaan markaad u sharaxayso qofka aan fahamsanayn ama adeegaa qabanaysaan?
Caymis waxa weeyaan horta waa arun oo dadka Soomaalida umay baranin. Baryihii intayna dowladdii hore dee ayna dhicin way jiri jiray Soomaaliya shirkad caymis ah, laakiin intii dambe dee may jirin. Waxa dadka dibadda jooga way fahmayaan, laakiin dadka wadanku ma fahamsana. Caymis waxa weeyaan inaad maaragtay gaarigaagu haddii uu accident galo, halkii aad dadka bulshada qabiilka odhan lahayd wax iga bixiya. Haddii aad caymis gasho, shirkada caymiska kaa bixinaysa kharashka gaarigaaga ku dhacay, ama burbur ha noqdo, ama maxay ahayd dee haba lumo gaariguba oo degabigiisu ha baaba'o, shirkada ayaa la wareegaysa. Markaa taasi waxay keenaysaa baahidii dadka aad baryaysay mar walba qabiilka inay ku caawiyaan ma baahanaysid.
Markaad eegto nidaamkaad carabaabtay ah in dadku ay ku dhisan yihiin ama sidan bulshadu dhisantahay ay isugu xidhan yihiin odayaal dhaqameed, in shilkii dhacaama wixii yimaada qaadhaan la ururiyo, sidee bay suurtagal u tahay qof intaas oo qarni kusoo dhaqmay habka noocaasi inuu la qabsado nidaamkan cusub?
Horta dee systemka waan maanta haysanay odayada iyo bulshada maragtay dadka caawinaysa aad iyo aad bay u fiican tahay. Ode waa dhaqankeenii Soomaali weligeedba ku dhaqmaysay. Haddana waqtigan casriga dee waxba isbedelaya. Marka maxay ahayd isbedelkan? Waxaa ka mid ah inaad adigu aad lacag yar bixiso bil walba, gaarigaaga ka bixiso ama gurigaaga ka bixiso ama caafimaadkaaga u bixiso, oo kabacdi markaa haddii wax kugu dhacaan ama gaariga ku dhacaan ama guriga ku dhacaan, hanad u baahan inaad bulshada dadka dib ugu noqoto iyo qabiilka anad oranin caawiya. Dee adigu shirkadii aad caymiska ka qaadatay iyo markaa ku caawinaysa oo dee wixii kharasha kaa bixinaysa. Markaa caymis waxay ka mid tahay dad fara badan baa isku imanaya oo maxay ahayd yacni wadaagaya wixii khasaare ah. Qof walba markuu bixiyo dadku kharash ma wada galayaan, maxay ahayd shil ma wada garayaan. Waxaa laga yaabaa 2 qof 3 qof inay galaan ama 10 qof. Markaa 10 qof dadkii kale de iyaa maaragtay waa iska caawimo kale oo gooniyo oo dayaro casri ah oo dadkoo dhan maaragtay isku wada imanaya iscaawinayaan oon qabiil ku dhisnayn oo casri ku dhisan un wey.
Yusur, in badan baad ka soo shaqeysay bangiyada ama nidaamka bangiyada iyo dhaqaalaha ku salaysan wadamo kala duwan oo badan baad ka soo shaqeysay, bankiga dhexe Soomaaliya guddoomiyaheedi waqti baad ahayd. Markaad eegtay inaad sameyso aasaasto shirkada noocana, baahida adiga ku muuqatay maxay?
Baahida weyn ay muuqatay waxa weeyaan wadan aanan maaragtay caymis lahayn adduunka ma jiro. Wadankana horeydeeda way jiraan caymis oo naga soo horreeyey, laakiin haddana kambani kaliya kambani laba kambani kuma filanayaan. Waxa loo baahan yahay in la qaybsado wixii maaragtay dhibaato timaada in la qaybsado. Shirkad kaliyana ma bareeri karta inay kaliyeed qaadato waxaasoo maaragtay wixii shil ku yimaado wadanka. Marka wadanan caymis lahayn ma jiro. Marka waxaan arkay baahida Somaliland ka taala in maxay ahayd shirkad caymis oo kale oo international ku xiran oo shirkadaha adduunka ku xiran sanano kugu xirana inay soo gasho. Kabacdi maxay ahayd wadamada doonaya inay wadankan dhaqaale gashadaan waxay had iyo jeer ka baqaan meel ayna caymis wanaagsan oo aydan dee maaragtay ku kalsoonayn ula jiro. Marka waxaan rabnaa haddii aan caymis lagu kalsoon yahay aduunka ku kalsoon yahay dhisno, marka waxaa kusoo dhiiranaya shirkadaha ama dalalka doonaya inay wadankan galiyaan maalgelin galiyaan iyo ku soo dheeranaya because qof walba wuxuu rabaa maalkiisa in insurance la siiyo caymis la siiyo midda labaadna waxaan soo kordhinaynaa de wax weyn inaan shaqaale abuur ina shaqaabuur sameeyno wadanku wuxuu u baahan yahay shirkado shaqaabuura anaku dursabo cusub oo bardhow balowna hadana ila 10 qof way ka badan tahay inta aanu maanta dad qoranay Hargeysa Barbaraba waxaan jecel lahay inay aad iyo aad u sii badato dadka noo shaqeynaya jecel lahay markaan business ka si fiican deerno ugu bilaabmo waxaan doonaynaa inaanu geesta Afrika dhan sida magac ayaguba sheegayo Horn of Africa geeska Afrika inaanu shirkadu ay ku fido geeska Afrika dhan
taasina waxay ahayd Yusur Aadan Abraar oo aasaasay shirkad Aymis oo magaalada Hargeysa ugu rumaysay wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariya.
Taliye ka tirsan jabhada ONLF oo lagu magacaabo Cabdi Samad Saxane Umar ayaa faahfaahin ka bixiyay xabad joojinta ay ururkaasi dhawaan ku dhawaaqeen kadib markii dawladda Itoobiya ay ka saartay liiska argagixisada. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa wareystay taliyaha waxaana ugu horeyn ka hadlayaa
waxa sababay inaan xabad joojinta ku dhawaaqno muddo dheer ururku u dagaalamayo inuu xorriyadiisa heliyo masiirka umadiisa u dagaalamayo marka Itoobiyana argagixiseen ugu saabadeysay laakiin isbeddelka Itoobiya ka yimid baa keliya maaha ururo badan oo Itoobiya la dagaalami jiray ka saaray liiska argagixisada waxyaabo fara badan oo golaaday maxaabiisihii sii daayay saraakiishanadii oo Itoobiya sii gaarneef ay u xidnaay oo ciqaabo badan lagu hayayna sii daayay taa darteed xal u ururku qaatada xabadda loo joojiyey.
Marka xabadda aad joojiseen ma si kumil gaar baad u joojiseen mise si guud ahaan baad u joojiseen wada hadal ayaa taddi wixii ka dambeeya aad wax ku raadin doontaan
xabadda si guud ma aan joojin si kumil gaar loo joojiyeen kasta waqtigeeda la sheegay go'aan ururku gaaray markaa waa xilli cayiman lama sheegin laakiin xabadda waa la joojiyay ururku wuu joojiyay waana go'aan ururka ka soo baxay oo la isla qaatay weeye
hadda meeliya joogteen oo dhufeysyada ahaa haday jiraan miyaad ka soo baxdeen
anagu sideeda dadde urur baan nahay dibadda joogo goodifaysa kumati roo magaalooyina markaa waa caadi dee dhulka eegii sida anuga hawlgeli jirnay inu joognayn baan nuu joognaa ilaa haatan
waxyaabaha kale ee aad joojiseen maxaa ka mid oo aan ahayn xabadda iyo dagaalka
waxyaabaha aan joojinay kale dee waxaa ka mid ah inii maaragtay anagu isu socodka dadka iyaga ee markii horeba moogta ay xadinaaye la xidhi jiree la xasuuqay kastaba inay dee iska furan tahay oo waddanka soo qaatay wax kaloo dee anagu saa'id oo riyadii aanu doonaynay ka baxsan oo aan anagu horta markii hore cidna ku haynay ma jirto Itoobiya waxaanu ka doonaynay waxaanu u baahay wax keeda maana is haysin marka wax kaloo dee anagu haddaan joojin anagu baa wax rabnay waxaan nagina naloo diidanaa gumaysi in la gumaysanayo waxaanu inaan joojinno kala Itoobiya na dhaxyaalay ma soo jirin ba
ma la oran kara arintani xabad joojinta aad ku dhawaaqdeen iyo isbeddelkan ku yimid Itoobiya wuxuu yimid xilli awoodiini ay sii wiiqantay marka la fiiriyo muddadii aad dagaalka ku soo jirteen iyo awoodda ciidamadiina ka soo horjeeday oo waqti aad rabteen uu yimid isbeddelkan iyo xabad joojintaba
horta sideedaba ma ayna weeqmin ba waa awoodanadu bulshadii ogaadeen iyo dee waa la laayay waa la dilay waa la dhacay waa la kusaday waa la baraticiyay ha ahaatee laakiin maysan weeqmin awoodanadu inay san weeqmina dee awoodda sideedaba labada ciidan ee isleynaya maaha waa bulshadii ciidanku ka soo baxa ka yimaada bulshada gurihima doonahayd marka mayna weeqmin wax ku keenay inaan xabadda joojino awoodeena weeqantay maaha ururku waa sidii sii waa dhisan yahay ciidankii sidaa dagaalamayay bulshadii sidaa garab taagnayd adduunku ka jira marka haba yaraatee wax qallisay ma jira inaan xabada weeqanin joojinin
maadaama aad ku dhawaaqdeen inaan xabad joojin aad gasheen oo hadda wada hadal aad wax ku doonaysaan ciidamadiidin ka soo horjeeday ama aadan kuwa deegaanka ama kuwa kale ee dagaalka idin kula jiray waxaad kulanteen ma jira
horta ciidamadaasi waa kuwii dagaalka nagula jiray oo marna annaga weerar jirnay marna iyagana weerar jiray xabaddu saas bay ahayd marka xilliyan kalaata intii dee xabad joojinta ku dhawaaqeen iyo deegaankii maaragtay dee isagiiba ciidankii deegaankii iyo madaxdiisii iyo ismaamulkii soomaalida oo la dhex galay isagii waa fadhiistay haddoo dee goobaan ku dagaalami jiray hadda bulshadiin baa iska joogtay annagii hadda wax kaloo dhibaato oo ka jirta xabad naga dhex socotaa ma jiro
kasi waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan ee jabhada ONLF Cabdi Samad Saxane Umar waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Cismaan.
dhegaysan wanaagsan dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegaysanaysaan Washington. Waxaa soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah taliyaha sirdoonka ee Suudaan Saalax Cabdalla Maxamed Saalax oo booqasho ku tegay maanta magaalada Muqdisho doodii gaabneyd, iyo barnaamijkii qurbi ase yeeshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roonaa.
War saxaafadeed goor dhow ay soo saartay dowladda federaalk Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ciidamada AMISOM kala wareegtay garoonka kubadda cagta ee stadium Muqdisho. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay haatan bilaabayso qorshaha dib u howlgelinta garoonkaasi. Saraakiisha howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa iyaguna ka warbixiyey qorshayaasha ay kaga baxayaan garoonkan, iyagoo tilmaamay in ay haatan ka qalab urursadeen kuna wareejinayaan dowladda Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa isna dhinac ciise u mahadceliyey dalalka Afrika ee u soo gurmaday shacabka Soomaaliyeed sida uu hadalka u yiri xilligii adka, iyagoona garab ku siiyey shacabka iyo dowladdaba dagaalka ka dhanka ah ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab. Iyadoo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si guud u kormeeray dhammaan dhismaha garoonka, gaar ahaana qaybihii lagu ciyaari jiray kubadda cagta, kubadda kolayga, orodka, xafiisyada maamulka, iyo weliba qaybihii nasashada ee garoonkaasi.
Guddi gaar ah oo qaramada midoobay u xilsaartay baarista dhibaatada muslimiinta Rohingya ayaa ku eedeeyey militariga Myanmar inay geysteen gabood fulo dhowr ah intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ahaa qowmiyaddaasi sanadkii lasoo dhaafay. Guddigaasi ayaa waxa ay sheegeen in ujeedku ahaa xasuuq ayna ku baaqayaan baaritaano caalamiya si loo maxkamadayo jeneraalada hogaaminayay ciidamada. War uu guddigaasi soo saaray maanta oo Isniina ayaa waxa uu ku sheegay inay ku baaqayaan in taliyihii ciidamada Myanmar iyo shan sarkaal oo kaleeto loo soo istaajiyo maxkamad eedeymo la xiriira xasuuq dembiyo ka dhan ah bini-aadminimada iyo dembiyo dagaal. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysaa wargaheena Zeynab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Hoggaamiyeyaasha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa dhawaan ku heshiiyay in sanadkan 2018 gudihiisa lagu dhameystiro dib u eegista dastuurka dalka, walow ay muuqato kala aragti duwanaan meelaha qaar. Dad badan ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo eego dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya si loo helo hanaan cad oo Soomaaliya ay ku wajahayso doorashooyinka 2020, inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ku horgudboon. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane, xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Haddaan kugu horeeyo Xasan Kaynaan, maxaa hortaagan in heshiisyo wax ku ool ah laga gaaro qorshaha dastuurka iyo howlihiisa?
Dastuurku marxalado badan oo soo maray. Ana waxaan ka mid ahay 8 sano oo dowladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa Tii Sheekh Shariif oo ku meel gaarka ahayd waxa lagu dhaqmayay axdi qarameed. Axdigaas wuxuu qeexayay in loo gudbo hanaan dastuur Soomaaliyeed oo buuxa oo doorasho dalka afti looga qaado. Hadba meel uu isoo taagay 2012 ergooyin macnaha laga keenay gobollada iyo maamulada markaas jiray iyo gobol-goboleedyada ayaa ansixiyay in dastuurkan ku meel gaarka ah oo hadda socdo aftida loo qaadayo. Hadda marka dastuurkan macnaha qorshuhu wuxuu yahay dawladda hadda jirta, wasaaradda arrimaha dastuurka waxay qorsheynaysaa wadaa dastuurkii in laga bixiyo laftigiisa ku meel gaarnimada. Marka waxaa loo socdaa in 2020 doorasho la qabto qof iyo cod ah. Marka anagu waxaan soo jeedin lahaa in asaga laftigiisa ergada loo dadka loo badiyo aqoonyahanada loo badiyo siyaasiinta alga maarmi loo badiyo culimo diinka la tuso meenaha waxa jiray wax diinta islaamka soo ay koor imaanaya oo sa dastuurka lagu waxay sidaas daraadeed marka waxaan dhahay lahaa waqtiga xaray macnaha waa si hadii loo fiirsho waa dheer yahay si hadii loo fiiriyana waa waqti kooban marka ay baxeen dadkaas lama huraanka ah oo sidaas wasaaradu inay u bandhigto oo tusto meesha loo gudbayo iyo dastuurka waxyaalaha lagu qorayo oo lagu bedelay iyo qaabka loo gaaray
professor maxamed ma kula tahay muddada dhiman in lagu dhameystiri karo dib u eegista dastuurka iyadoo la ogyahay caqabadaha badan ee ku hor gudbo
dastuurku ciyaar maaha dastuurku waa wax ummad lagu dhaqayo haddii aanu gaarin deegaan iyo degmo gobol iyo degmo iyo caasimad iyo meel kastoo soomaali ay degan tahay dastuurkaasi ma dhammaystirmayo waxa hoteel lagu shiro oo la isugu yimaadana uma arkaya anigu wax ma garanaysaa macne inuu kasoo kordhiyo ma sahlana dastuurku wuxuu u baahan yahay dad garaadkoodu la kobciyo waa in dadweynaha laga dhaadhiciyaa dastuurkan wuxuu u soo kordhinayaa xildhibaano laba boqol iyo marna toddobaatan iyo shan ahaa marna saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan ahaa oo meel fadhiistay oo dastuur keenay oo fikrado isku darsaday waxaa ka muhiimsan dadweynaha loo bandhigo fikradaha laga ururiyo marka wax laba sano lagu keeni karo iyo muddo hal sano amaaha dastuur wuxuu u baahan yahay dalka soomaaliya oo burbur galay dib loo dejiyo oo dadka loo akhriyo war deegaankana tiina dastuurkana la keeno soo akhristo oo kasoo fikrad bixiya ma jirta ee laba ninba hoteel tagaya wasiirra imanaya xildhibaana imanaya dadka deegaanka magaalada waxa weeye ururada bulshada loo yeedhiyo xalale dastuur baa la sameeyaa dastuur sidaa kuma noqonayo marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ma lagu dhammaystiri karo yaan la degdegin dastuur wuxuu u baahan yahay waqti dheer anuu taasaan qabaa
professor maxamed xasan kaynaan xalanay waad maqlaysaa professor maxamed wuxuu leeyahay hawshu ma ahan wax fudud oo waqti badan in laga fikiro bay u baahanta adigu maxaad aragtaa
walaalkay maxamed barasoorka waa mahadsan yahay anigu waxaan horta leeyahay toorta saxa weeye dastuurku ma sahlana laakiin qaabaan ku kala duwanna walaalkay cunugu hadda marta uu dhasho muu hore ka socdo horta lama yiraahdo waa la barbaariya marka dambe markuu socod bilaabo mid dheer wax waaraahu gelaya dastuurka bulshada rayidka iyo aqoon-yahaniinta iyo siyaasiyiinta shirarkan daahfurka hadda loo wado qaabkaasuu ku jiraa iyo ururada haweenka markii halkaa uu gaaro ma uu gaarin xilligii inta dastuurka jaagjar ahaan la qoro waxa laysla soo gartay intaas abaabisoo ku jiraa walaalkayow degdegin xilli baa noo harsan xilligii dadka shacabka la horgeyn lahay ayaa noo harsan waana soo dhowdaa sidaa anugu ku maqlay marka anigu aan isla sugno wasaaraduna waa sidaan u sheegay had diyaariso wixii ummadda soomaaliya laga dhaadhici lahaa oo labada kun iyo labaatanka la hor maaragta doorasho sa xalaala loo geli lahay oo qof iyo codkiisa
professor maxamed waad dhegaysanaysaa dooda xildhibaan xasan kaynaan
xildhibaanka waa dhegeysanayay inkasta oo markii bay dhaba la fadhiistay ay isugu yimaadeen madasha wadatashiga xagga maxay ahayd dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu khayraadku kale way ku heshiiyeen laakiinse wax badan baa qabiyaa iyadoon dastuur aanu dhammaystirnayn waxba laguma heshiin karo midda kale xildhibaanku wuxuu yidhi wasaaraddu ha keento qoraal qoraalka wasaaradda lagama rabo wasaaraddu guddiye diyaarinaysaa ay u diraysaa degmooyinka iyo gobollada fikradaha lasoo ururiyaa la qori doonaa wasaaraddu waxay xawligaas iyadu u xilsaarantahay inay dadkaa dirto deegaan iyo tuulo iyo gobol ay u dirto dadkaasi fikradaha ay keenaan dastuurka haddii ay dadkaa kasoo dhaadhiciyaan ayuu qormaya ay horta buug lagu qoraya laakiinse wax niman intay meel fadhiisteen inta lasoo qoro dad loo qaybinaya dastuur ma noqonayo caqabado fara badan buu weliba keenayaa degdegaasina wuxuu keenayaa waa horaana looga seexdo xildhibaanku taariikhdii isagu xildhibaanka qaranka ahaa ilaa iyo labadii xukuumadoodu soo maray ilaa abtinow hadda oo labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaban hadda ku leeyahay iska daaye daahfurkii waxaa ka maqnaa jubbaland baa ka maqnay kuwii kale laftooda xataa julaay gudaheega ka dhacay magaalada muqdisho jubbaland way ka maqnay hadda halkaas waxaba kala qaybsanaan kale oo waxaa soo food saartay u baahan iyaga in laysku raadiyo oo horta xal laga dhex raadiyo dastuur lamaba gaadhinba dad kale aragti duwan dastuur ma keeni karaan qoraalkoodana cidma qaadan karto intani fadhida hadday hal maamul goboleed maqan yahay waxba ma dhammaystiri karaan waa in la maxaba maamul goboleed loo gud maxaba loo gudbi dadweyne iyagii baaba maqan madaxda ahaayey meesha magaca maamul goboleedka ku hadlay marka waxan qabaa waa la si kala fogaanaya ee horta dadka la isku soo jiido iyaga hal heshiisiyo ka bacdina dadweynaha loo bandhigan qaba taasina laba sano iyo 5 bilood kuma filan
waxan siinaya xasan keenan
aqbado waa iimaaneeyo 12 aqbadood ay iimaaneysa jubbaland iyo waxyaalahan oo sheegay iyo hirshabeel waa iimaaneysa waska iimaaneysa oo meeshan kanib markii loo fiirsho dal dhowr iyo 20 sano burbursanayaan aniga markii xilligay ku meel gaarkii ma bal heenba waxaanba oo magaalo iyo dastuur iyo warka xadar qabeedkii markaas la heystay waa maxay xadar qabeedka la heystay la dhigi jiray marka horta aqbado waa iimaaneysa baasho marka meeshay ka timid maanta markii la fiiriyo meel fiican bay maraysaa sida aniga fikirkaygu qabo oo la iskaga soo dhawaa karo oo inta hadda maqanna maaragtay wax la isla fahmi karo hadaba gudiyadii waa la wadaa sidaan aniga maqashaysanahay gudiyadaas waxay gaarsiin doonaa een qof iyo cod insha Allah dadka shacabka Soomaaliyeedna inay ku faafiyaan waxa dastuurku la qorayo nooc uu yahay iyo waxa la qaadanayo oo macnaha doorashada dhowr nooc dhacda caalamka doorashada qofii codka qaabka loo adeegsanayo ayaa imaan doonta kulli loo qeexaya waana la gaarsiinayaa maamul goboleed ee wax Soomaaliya ku qaraacdo anigu sidaas aan dheelaa waqti fiican waa haysanaa hadii lahayn inmo laakiin waa hadii aan isla fahanno oo Soomaalidu qof walba badhaado warsaan caqabadaas uga soo baxna laakiin hadii la seexdo laga bixi maayo waligeen
professor maxamed
in wuxuu yiri sida khayraadka loogu heshiya loogu heshin kara arimaha kale ma qaba anigu sidba ku jirta ee dastuurku iya siyaasadu kala laba weeyii waad ogeyd bari dhexda ahayd ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhex isbarbaryaca ka dhacay awood qaybsiga haddana waad arkaysay awoodihii kale ee maxay ahayday een waxa jirta wax dawladda dhex aan loogu bedelin ba jirta asalkeedaba civil aviation ka maaliyadda iyo lacagta een aduu gaashaandiga ee siyaasadda arimaha dibadda waad arkaysay intay boo maamul goboleedyadii gaar u shireen inay yiraahdeen anaga hawshaasi hawl noo taalbama oo imaaraadka carabta la soo dhiil gareeyeen khilaafkii halkuu yimid waad ogeyd arintay khaliiska in isbarbaryaac ka dhacay waxaan leeyahay hadaba dastuurka hadda ee hawshiisa lagu jiranayaan isbarbaryaac ka dhicin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe aragti iyaga madaxda ka timid wax ku wada waa in danta guud ee dadweynaha loo gudbaa anigu taasan qaba hadii taa la waayo laba sano iyo saddex sano midna waxba kuma dhamaan karaan
waxaa jira waxyaabo badan oo aan lagu qeexin dastuurka oo awood qaybsiga qeyraadka iyo go'aanka gaarista howlaha siyaasadda oo dhan xasan keenan ma kula tahay in heshiis guud ay dhinacyada dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaari karaan iyadoo ay hadda kala aragti duwanaan muuqato
horta gobol qeyraadka dalka Soomaaliya oo dhan waa ka buuxa gobol kasta waa ka buuxa iyo maamul kasta laakiin isku dheelitirs baa la isku balance karaa oo u baahan yahay Soomaaliduna dad markay wax qaybsanayso aad dad ugu gaba waaye haday siyaasiin yihiin iyo hadii ay yihiin bashacabka yihiin aad dad dhaqankooda wanaagsan yahay waaye aniga marka waxaan qabaa een waxa qoonday doona gudi isku dhaaf ah oo maamul goboleedyada ka yimaada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed iyey siyaasinta guud ahaan soo ka yimaada iyo dawladda markaas jirta dalka ka jirta federaalka simbol waa heshiis guud waa laga gaari karaa waa dal barwaaqaanaysana dalkanagu waa barwaaqo waa naga badan yahay caalamko dhamaa soo shaqo tagaya hadii qeyraadkan la wuxeeyo marka waa lagu gaari karaa waa ayo dastuur looga gaarin oo afooraal looga gaarin ee dastuurka lagu qoray wax walba sidii qeyraadku dalku ugu jiro iyo sida loo qaybiyo sidaas weey
qodobada qaar ee dhanka awoodaha dastuurka ma qeexna waana tan sababtay in khilaafaad iyo dhanka dastuuriga ay u hareeyaan dawladihii dalka isaga dambeeyay marka inta hadba meel lagu dhici lahaa maxay kula tahay ee professor maxamed in dawladda ay sameeyso ugu dambeyn ee gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
wax kasta waxa ka horeeyo horta in marjac la helo oo dastuur dastuurkuna waxay ahayd hadda ma ahee 2020 hadda la sugayo 2 sano barku nooga dhameeyin ma ahee ka hor bay ahayd in juhdi badan la geliyo waad ogeyd dhibaato badan baan naga soo gaaray hadda wadankeena waad arkaysay dawladahan hadda soo maray hadda dawladan leedii ku meel gaarka way ka baxday waxa lagu kala bixi waay gudoomiyaha baarlamaanka waad arkaysay iyadoo qodobada dastuur iyo kala hagaya jiray khayraadna halkaaba iska dhig waad ogtahay goboladii loo dhin jiray waqooyi galbeed oo hadda ila Soomaaliland baan nahay oo kan waan ka madax banaanahay de Soomaaliya markii hore kamid ahay iyada oo xal laga gaarin dastuur Soomaaliyeedna horta cid u fadhida ma jirto marjaca waxa uu ah koow in dib u heshiisiin la helo dib u heshiisiintuna waxa weeye in marka halkaas dib u heshiisiinta waxa ka soo bixi doona marka dadka la heshiisiyo waxa ka soo bixi doona in dastuurka halka looga gudbo oo wax la isla ogaado dadweynaha loo laga dhaadhiciyo
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay mudane xasan keenan xalane oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seenaba Ukraina soo jeedinaysay doodaasi gaaban halkaad ugu nagala socotaan dhageystayaal walaanta Soomaaliga ee VOA Washington anagu idinle marka la caweeyso wanaagsan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurba iyo qormada toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno waxa laga fili karaa Soomaali badan oo Mareykanka iyo qaybo Kanada ka mid ah siyaasadda loogu dootay sanadkii hore waxa ugu yaraan xilal siyaasadeed loo doortay dalka Mareykanka ugu yaraan 4 qof halka ugu yaraan 3 kalena ay ku guuleysteen wareegii koowaad oo ah kaalinta musharaxnimo ee xisbiga ay u tartamayaan Kanada waxaa sanadkan laga doortay hal xildhibaan oo heer gobol ah tiradaasi waxaa ka sii horreeyay dhowr qof oo kaalimo kala duwan oo siyaasadeed hore ugu guuleysay dalka Mareykanka waxyaabo la taaban karana kamera dhaliyay dalka Mareykanka dadka xilalkaasi siyaasadeed haya waxaa ka mid ah Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka sanadkii tageena mar labaad la doortay waxyaabaha muuqday intii uu xilka hayay Cabdi Warsame la gaaray waxaa ka mid ah iyada oo wadooyin magaalada Minneapolis ka mid ah loo bixiyay magacyo Soomaali ah sida Soomaaliya iyo Taleex waxaa la meel mariyay suuq ay Soomaalidu leedahay oo halkii laga dhisay lahaa iyo sharciyadiisiba la gudbiyay ugu dambeyntii toddobaadkii tagay waxaa xariga laga jaray Samatar Grossin oo ah wada loogu magacdaray Allaah u naxariistay Xuseen Samatar oo ahaa qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya oo xil siyaasadeed ka qabta gobolka Minnesota waxaana uu hayay gudoomiyenimada gudiga waxbarashada ee Minneapolis Allaah u naxariistay waxa uu geeriyooday 5 sano ka hor waxaana la dhigi karaa dhammaan dadka hadda xilalka ka haya gobolka iyo dalka Mareykanka ee Soomaalida waxa ay hayaan wadadii uu qodxaha ka guray hadaba hadii shakhsiyaadkii ugu horeeyay ee Soomaalida ahaa ee Mareykanka laga doortay ay guulahaas gaareen maxaa laga filan karaa maanta oo ay tiradaasi badatay heerarka sareeya meelihii horena la gaaray welina uu heegsigu sara u sii socdo Maxamuud Nuur waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee la doortay sanadkan Maxamuud waxa uu ku guuleystay musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga ee xaafada 6-da ee Minneapolis oo ah heer maamul goboleed ahna kursiga ay hadda matasho Ilhaan Umar oo federaal u tartamaysa waa kan isaga oo sawir ka bixinayo heerarka dawladda Mareykanka iyo Soomaalida gobolka Minnesota matasha ama matali karta dhawaan haddii ay doorashada ku soo guuleystaan
dawladda Mareykanka waxay ku dhisan tahay federaaliga oo xagga waxaa laga xukumaa maaragtay Congresska oo federaalka markii labaadna waxaa laga sii xukumaa stateka markii hoos loo sii dayan degan waxaad aadaysaa degmada golaha maaragtay waxbarashada ama midda passportka xaafadan aniga deganahay shaqsiyan ahaan state representative maya Ilhaan Umar oo maaragtay hadda uu tartamayso Congresska ku guuleysatay wareegga ugu horreeya oo isreebka ahaa matali doonta xisbiga Dimuqraadiga taasi tan waa guul weyn sababto waxay noqonaysaa qofkii Congresska inuu noqdo qof Soomaaliyeed oo aniga aan la wareego xilka insha Allah oo doorashada ka bacdi oo noo dhiman November 6 aan noqdo golaha wakiilada City Council-kana Cabdi Warsame noo joogo xagga waxbarashada Siyaad Cali xagga maaragtay passport-kana waxay noo joogaa AK Xasan ama Abdulqaadir Xasan
Ubax Warsame waxa ay ka mid ahay dadkii Soomaalida ahaa ee sanadkan ka tartamay Seattle, Washington ee Mareykanka inkastoo aysan ku guuleysan haddana waxa ay xog fiican ka haysaa shaqada loo maro hawshan iyo waliba waxa ay dadka tartamaya u arkaan in laga filayo Ubax oo ku sugan Seattle, Washington waxa inoo sharaxaysaa waxa ilaa iyo hadda laga faa'iiday dadkii hore xilalka u hayay
والله وح وجوين أن أنا جو مارك تهذا مركان دبو إجو عن إراه هذا وحسن وكفى إني حويان يذا أو أول أنت أن هي سندت كراس تصنوع قب كلا أما سياسة دا أما قابها صنوع شوغا دادو حن هنچر نيجو أما دت سود جين أو لوسو غاري لغو دبقة أو لوسو قديو هذا سو حن قنعي دت ميسكي جو أنك لغو جويني أما تلاذا gudan bayso lagu gaaray inaan ka qayb qaadano oo qof noo fadhiyo oo qofkaas uu noqdo qof gudbin kara baahiyadeena qaaska ah oo dadkii markay ay community interview kale la hadlaan qofkii u fariistay meesha ay noqon karto qof ay u gudbistaan baahidooda qaarka ah oo qofkaas naalkaas waxyaabaha lagu dabaqayo oo hadal weyn ka dhiiban karo oo codkii bulshada meesha asagu noqdo qof u fadhiya taasaanu ka faa'iidnay
ubax oo arintaasi si faahfaahinaysa ayaa waxa ay tusaale u soo qaadanaysaa gobolka Minnesota oo ah midka ay Soomaalida ugu badan Mareykanka ku nool yihiin.
Hadda Minnesota kale waad garanaysaa maalmo dhaweey dhowr maalmood ka hor waxaa la furay jid loogu magacdaray Alla una xaristee Ten Samatar oo la yidhaahdo Samatar Crossing. Marka waxay ku cadeynaysaa jidad horaa jiray oo Soomaalida loogu magacdaray. Waxyaabahaas oo dhan waxaa keenaya waxa la yidhaahdo qofka dadkii u ah qof codkoodii iyo baahidoodii ka gudbin kara golihii lagu gaaray go'aanka ugu dambeeya. Soo haddeen dadkaas meesha fadhin lahayn wadana lagu ma magacaabeen waxyaabo badan moolka oo hadda Minnesota laga hirgelinayo mayan dhacdeen. Soo waxa tan waxa u sabab ah dadka baarta siyaasada noo galay kuraasta noo haya oo noo fadhiya jagooyinkaas codka iyagina meeshaas geynaya waa marka guul la gaaray.
Dalka Canada waxaa 2015 xildhibaan heer federaal loo doortay Axmed Xuseen oo bishii koowaad ee sanadkii 2017 loo magacaabay wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga halka Faisal Xasan loo doortay xildhibaan gobolka Ontario bishii Juun ee sanadkan. Ontario waa deegaanka Soomaalida ugu badan dalka Canada ay ku nooshahay. Shariif Maxamed Xaaji waxa uu ka mid ahaa madaxda naadiga xisbiga liberaalka ee Canada ee xaafadda Millwood ee Edmonton oo ah halka uu ku nool yahay. Waxa uu sharaxayaa faa'iidada laga helay amaba guud ahaan laga heli karo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo Canada laga doortay.
Waxyaabaha ugu weyn ee laga dhaxlo marka ay isbeddelka noocan ah oo dhinaca siyaasadda ama dhaqdhaqaaqa engagementiga ay ka sameeyaan dadka ummadaha kusoo haajiray dalalkan, waxa ugu weyn oo marka hore isbeddela waa muuqaalka ama qaabka dadkaasi loo arko oo dadku ay waxa bedelma sida ay u arkaan interviewgaasi. Taasna waxay wax badan ka bedelaysaa xiriirka dadkaas iyo dadka wadanka loogu yimid ka dhexeeya. Taas markaan kasoo gudbo tan kaloon, tusaale ahaan haddaan usoo qaadano xubnihii dadka Soomaaliyeed ahaa ee loo kala doortay doorashooyinkii dowladda dhexe iyo kuwii dowlad goboleedka gobolka Ontariaba, waxyaabaha ay wax ka bedelayaan waxaa ka mid ah labada heer oo dowladeed waxay sameeyaan sharciyo ama legislations ama dastuurkii dalka iyo shuruucdii kale ee gobolka looga dhaqmayay. Marka joogitaankoodu wuxuu saameyn weyn ku yeelan doonaa qaababka shuruucdaas loo dejiyo. Faa'iidooyinkana ma noqon doonaan keliya mid Soomaalida ku kooban.
Kororka tirada Soomaalida Mareykanka iyo Canada ee xilalka siyaasadeed iyo kaalmaha muhiimka ah ay uga jiraan guud ahaan bulshada iyo gaar ahaan Soomaalidaba waa kuwo isa soo taray. Hase ahaatee sida looga faa'iidayo tirada korortay waa mid laga warsugayo. Dhegaystayaal, barnaamijkeenni qurbe ee toddobaadkanna waa naga intaas.
si wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Taliyaha sirdoonka ee dalka Suudaan Saalax Cabdalla Maxamed Saalax ayaa maanta booqasho waxa uu ku tegay magaalada Muqdisho isagoo kulana la yeeshay agaasimaha nabadsugidda Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen. Ujeedada booqashada ayaa Jacfar Kukaay oo Washington jooga waxa uu ka wareystay gaashaanle sare Cabdulaahi Cali Mucow oo ku sugan Muqdisho horena uga soo shaqeeyey hay-adda NISA, haatana madax ka ah Macadka Daraasaadka Amniga ee Soomaaliya.
Mas-uuliyiin badan ayaa waddanka yimaado oo ka kala yimaada muxuu ahay dowladaha reer galbeedka iyo kuwa muxuu ahay Afrikaanka iyo Carabta intaba. Waxa ay asbaabaha ay u yimaadaanna waxa waaye inay Soomaaliya ay ka caawinaan dagaalkan ay kula jirta muxuu ahay argagixisada, taasoo maaragtay mashaqo ku ah ama dhibaato ku haysa muxuu ahay caalamka intiisa kale iyo gobolka gaar ahaan Soomaaliya oo maaragtay dhibaatada aragtay ka sameynayaan. Marka wufuudda noocaas marka ay yimaadeen waa wufuud tayada iyo sare u qaadaysa aqoonta ciidamada ammaanka. Waxaan ognahay EU inay joogto, waxaan ognahay inuu Mareykanka joogo, waxaan ognahay maaragtay dowlado kale oo maaragtay Carbeed ay joogaan oo intaba maaragtay ay ka caawinaan Soomaaliya si ciidankeeda u noqon lahaa ciidan guto waajibaadkiisa shaqo iyo muxuu ahaa iyo aqoontiisa sare loo qaado.
Corneille, waxaad sheegtay in ay qayb un ka yihiin wadamada doonaya inay sare u qaadaan tayada nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Waxaad ka dhawaajisay in dalal fara badan oo Yurub iyo Afrika iyo wadamo kaleba isugu jira ay arintaasi lug ku lahaayeen. Ilaa iyo haddana wax muuqda oo la taaban karo oo horumara oo laga sameeyey ma jirto. Maxaad isleedahay caqabadu waa ay tahay?
2011-kii waxa waaye Shabaab waxa ay ka dagaalamayeen Boondheer iyo Cabdicaziis iyo magaalada Muqdisho inteeda badan iyagaa haystay. Waxaana looga saaray awood iyo aqoon iyo cudud ciidan oo maaragtay waddanka maaragtay magaalada oo dhan looga saaray iyo hareeraheeda. Caqabada way jiraan, caqabada dhaqaalaha iska jiro waayo sababtoo ah markii ay khubarada amniga caalamka markii ay maaragtay ay falanqeeyeen qaabka ugu haboon ee amni lagu sugi karo ama aad ku heli karta muxuu ahaa informationka ama xogaha cadowga, waa dhaqaale markii ay yiraahdeen ayay midda saddexaad waxa ay ugu dambeysiyeen ay yiraahdeen kadibna waa farsamo. Marka isku duwidda iyo abaabulka ciidan waxa waaye dowladda way wadaa, waxana waaye guulo badan ayaa laga gaaray oo waad garan kartaa hay-adaha amniga inta shabakada oo maaragtay ay soo abaabuleen inay dadka ku dhibaateeyaan oo maaragtay magaalada Muqdisho oo shabakadii ugu qatarsaneyd ay ka mid tahay muxuu ahay oo la yiraahdo muxuu ahay shabakadii Shucayb oo aada aragtay intaasoo xildhibaanaa iyo intaasoo wax garada dilin. Ugu dambeyntii maaragtay iyagana maaragtay in xukunka iyo sharciga waddanka u degsan looga takhaluso.
Sidaad ka dhawaajisayba wadamo fara badan oo iyaga la fahantooda isdiidan siyaasad ahaan ayaa ku lug leh sare u qaadidda iyo tayeynta aqoonta nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Sidaad ka dhawaajisayba dadka qaar baa aaminsan in wadamadaasi iyaga ujeeddo u gaara ay leeyihiin oo ay yimaadaan marka ay xogta iyo sirta waddanka helaanna ay ku kala dareeraan oo ay isaga socdaan. Arinta maxaa ka jira?
Horta siyaasadda caalamka waxa ayna tusaysaa marka dhinaca amniga muxuu ahaa loo dhaqaaqo dowlad kasto waxa waaye danayn leeda annaga xataa danaan leyna. Danta ugu weyn aan leenahay waxa waaye in mashaqadan iyo dhibaatadan iyo argagixisada ay ku hayso muxuu ahaa waddanka in maaragtay lala tacaalo cid kastoo maaragtay Soomaaliya ka caawinaysana way soo dhaweynaysaa. Laakiin danta guud oo haddeertan adduunka oo dhan ka dhexeeya amnul caalami ama muxuu waddanka adduunyada ka dhexeeya waxa waaye in meel looga soo wada jeesto argagixisada lala dagaalamo. Marka waxa waaye waa conceptigaas ama caqiidadaas waa waxa ay Soomaaliya u caawinayaan in muxuu ahay dhibka annagana haysto oo wadamadooda usu ku faafin.
Wafdigan heerka sare ah ee ka socda sirdoonka Suudaan ee hadda ku sugan magaalada Muqdisho maxay uga baahan yihiin ama ciidamada nabad sugidda ama hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya maxay kaga baahan tahay Suudaan 2-3 maxaa ugu muhiimsan?
Dowladda Suudaan safaaradooda way furneyd kama aysan bixin waddanka ilaa burburkii uu dhacay. Waxyaabaha ugu waaweyn oo ay sameysteen waxa waaye waxaa qeyb ay ka qaadatay inay dib u dhiska waxbarashada bahda waxbarashada iskuullo badan ayay fureen, arday badan ayay jaamacadahooda u qaadeen oo ay wax soo bareen. Marka waa dowlad markasta muxuu ay garab taagan in dadka Soomaaliyeed iyo dowladdiisa ay caawinaan. Dhinaca ammaankana markasta waxa waaye qeybay ka ahayd oo booliiska ayay soo tababareen, militariga ay soo tababaraan oo sugidda ay soo tababaraan, sida dowladaha kaleeta maaragtay uga caawinaan Soomaaliya dhinaca amniga iyo difaacada.
Kaasina wuxuu ahaa gaashaanle sare Cabdulaahi Cali Mucuw oo ku sugan Muqdisho uu horena uga soo shaqeeyey hay-adda NISA, haatana madaxka macadka daraasaadka amniga Soomaaliya Jacfur Kukay ayuuna u warramayey idaacaddeenna. Intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa. Waa Jacfur Kukay iyo Ibraahim Xasan Daamdurooyan leh nabadgelyo.